Když se před několika lety stal bývalý německý kancléř Gerhard Schröder předsedou rady akcionářů ruského Gazpromu, bylo to bráno jako jeden z důkazů o propojenosti politiky a biznisu a také jako důkaz toho, že Rusko a jeho státní podnik hledá bližší cestu k německé vládě. Chtělo by se říct, že Česko má také svého dalšího Schrödera, šéf poradců premiéra Jana Fischera, který se právě teď směje, Vladimír Mlynář oznámil vstup do vedení jedné z nejsilnějších finančních skupin střední a východní Evropy do Kellnerovy PPF. Začíná 20 minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Bývalý šéf poradců Jana Fischera a od 1. srpna Chief of Public and Government Affairs skupiny PPF Vladimír Mlynář. Dobrý den.
Dobrý den.
Mál jste se hodně tomu přirovnání?
No tak určitě, tak zaprvé já nejsem Gerhard Schröder a nejsem premiér bývalý. Petr Kellner a PPF není Gazprom. Já myslím, že to přirovnání není úplně přesné.
Dobře, tak pořád níž.
Řekl, že to je podobné, jako když Martin Jáno odešel do Volkswagenu, nebo pan ministr Rusnok do ING, nebo pan ministr Mertlík do Raiffeisen banky. To jsou stejné příběhy a vyvolalo to o řád méně pozornosti. Nebylo to pravda o prázdninách, nebyla okurková sezóna, tak já myslím, že jsem tady právě proto, že spíš je to okurková sezóna teď.
Jen podotknu, že pokud se chcete Vladimíra Mlynáře na cokoliv zeptat, použijte prosím mailovou adresu 20minut@rozhlas.cz nebo facebookový profil tohoto pořadu. Tak začněme, pane Mlynáři, tím nejzajímavějším. Já vám přečtu definici konkurenční doložky. Účelem konkurenční doložky je ochrana know-how zaměstnavatele před konkurencí bývalého zaměstnance po skončení jeho pracovního poměru. Ptám se tedy, jakou jistotu má kdokoliv z daňových poplatníků, že nebudete hájit zájmy PPF na úkor státu?
Já teď úplně nerozumím, já teď budu hájit zájmy PPF, ano.
Na úkor státu?
Tak na úkor státu budu hájit zájmy PPF, protože jsem její zaměstnanec. Jako každý dělá to, že hájí zájmy svého zaměstnavatele. Já jsem mnoho let hájil zájmy státu a teď jsem prostě přešel do soukromého sektoru, ale podívejte, já myslím, že s tou konkurenční doložkou je to jednoduché. Pokud by měli mít vyšší státní úředníci, asi tedy členové vlády, konkurenční doložku, tak by museli mít i nějaké odstupné a to by se tomu státu určitě nevyplatilo. To by byl jistě jaksi nesmyslná věc. Museli by všichni náměstci ministrů, kteří toho vědí spoustu a po každých volbách se vyměňují, prostě dostávat odstupné. Já nevím, já si myslím, že prostě ti kritici by se měli rozhodnout. Buď lidem vadí, když tito lidé odcházejí do státních firm, říká se tomu, že to je trafika politická. Vadí, když dostávají odstupné zlaté padáky a když se jdou živit, no, tak prostě to také vadí. Tak musíme si vybrat prostě, kde stojíme. Není možné, že nám vadí všechno a každý, kdo byl v nějaké vrcholné pozici ve státní správě, má jít na úřad práce a nepracovat.
To mimochodem, pane Mlynáři, neberte rozhodně tak, že tady prezentuju nějaký svůj názor.
Dobře.
Já budu tak nenápadně sondovat a vyjdu z toho, že vláda Jana Fischera, abyste premiéru Janu Fischerovi dělal šéfa poradců, skončila 17 dní před tím, než jste vstoupil do PPF. Tak se ptám, není to trošku krátká doba?
Co by měla být dlouhá doba?
To byla moje druhá otázka.
No, pojďte, já to mám za sebou jinou zkušenost. Já jsem pracoval v roce 2008 až 2009 pro společnost Telefonica a tehdy se vyrojili kritici, kteří kritizovali, že 3 roky po odchodu z ministerské funkce pracuju pro někoho, kdo tu společnost privatizoval. 3 roky bylo málo, tehdy mě kritizovali různí lidé, tak jako já jsem si z toho odnesl zkušenost, že to je celkem jedno.
Tak,
já nevím,
já
myslím, že ta situace za měsíc, za 2, za 3 měsíce byla úplně stejná, že by se stejná kritika objevila.
Dobře, já to řeknu ještě jednou se vrátím k té konkurenční doložce, která tedy podle vašeho názoru pro státní úředníky nebo pro politiky v těch vrcholných funkcích je komplikovaná nebo nesmyslná, ale konkurenční doložka, vy to dobře víte, jak si v soukromém biznisu se dává, respektive tu nějakou karanténní lhůtu udává maximálně na rok. O více měsících se tam nemluví.
Jak která smlouva?
Jsou i delší.
Myslím, že jsou i delší. Ale ten zaměstnavatel vás také platí celou tu dobu?
To bez zesporu, ale když odhledeme od toho, jaké jsou výkyvy na tu či onu stranu, tak ten rok můžeme brát jako nějakou takovou normální lhůtu. Tak není prostě to nějaká karanténa, abyste jaksi nepřetáhl okamžitě své kontakty z té státní sféry pro svého nového zaměstnavatele a de facto toho minulého nepoškodil?
Takhle, vy jste teď řekl důležitou věc, abych přetáhl kontakty, tak já si kontakty odnesu na věky. Moje know-how je to, že vím, jak funguje státní správa, vláda, jak politici uvažují. Stejně jako vy víte, jak fungují redaktoři, jak funguje Český rozhlas. A když si vám někdo najme jako mluvčího, tak to dělá proto, mimo jiné, že ví, jak, že vy víte, jak přemýšlí novináři, a tudíž mu budete nějak užitečný. Ano, já vím, jak fungují politici, vím, jak přemýšlí politické strany, jak funguje vláda, a to je moje know-how, kterou mě nikdo nezabaví, až možná Alzheimer, až to zapomenu. A to je asi know-how, které si odnáším, ale já nejsem nositel žádných strategických informací tajných, já jsem neměl přístup k žádným tajným informacím.
Já jsem rád, že jste použil ten příklad s tím mluvčím, pane Mlynáře, protože za normálních okolností a v normálním novinářském prostředí se nesluší udělat dva ty přestupy. Jeden jo, směrem do soukromé sféry na mluvčího. Aby se někdo vracel zpátky, to se přece nedělá.
Myslíte?
Říkám ve slušné novinářské společnosti, to se přece nedělá.
Tak to jste mě překvapil, to já si myslím, že teda novináři mají úroveň slušnosti ještě úplně někde jinde, než by i toto jako měřili, ale jsem rád, že jsou novináři, kteří mají level slušnosti tak vysoko jako vy.
Stáhněme to k vám. Vy jste udělal ty přestupy tam a zpátky mezi soukromými sférami několikrát, tak necítíte to jako problém etický?
Ne, necítím to jako etický problém, protože já nepřenáším žádné tajné informace a jak si mám nějakou zkušenost, nějaké znalosti, nějakou inteligenci a tu prostě jako každý člověk, který prostě se uchází o práci, prostě užívám. Já neporušuji žádné zákony, žádné předpisy a jaksi i v západní Evropě není nic nenormálního, že prostě lidé, kteří byli dřív v politice, odcházejí do soukromého sektoru.
Jste říkal, že jste se nesetkával při své práci pro Jana Fischera s žádnými utajovanými skutečnostmi. Dobrá. Na druhou stranu, teď se omlouvám, já opět sáhnu za hranice k nějakému příkladu, který vás možná rozesměje, ale ve Velké Británii byl člověk, který se jmenoval Alistair Campbell, který je považován za jednoho z nejznámějších spin doktorů, který prostě určoval to, jakým způsobem bude vnímána realita, jak bude jaksi pootáčena a tak dále.
No.
Tak možná z toho vyplývá ta obava toho, že odchází šéf poradců. To není jen ministr, to je šéf poradců premiéra.
To hezky jste řekl, to není jen ministr, to je šéf poradců premiéra, tak já nevím, od kdy tady mají poradci premiéra takovouhle demonickou jako...
A nemají?
No já myslím, že ne. Tak někteří, já si pamatuju, že pan Šlouf měl takovou demonickou pověst.
Před vámi to byl Marek Dalík.
To nebyl žádný poradce pana premiéra.
To nebyl poradce pana premiéra.
To byl přítel pana premiéra Topolánka, ale nikdy ne, teda respektive byl, pokud vím, asi 6 týdnů na úřadu vlády na začátku, ale pak odešel. Nebyl, jaksi nikdy neměl statut poradce předsedy vlády. On je jeho osobní přítel. To je jiná věc, ale nikdy nebyl. Pan Topolánek žádné poradce neměl, mimochodem, jaksi statutárně v tabulkách. Žádné.
Dobře, tak teď jenom krok zpátky od těch 17 nebo teď už 20 dní. Tak co dělá šéf poradců u Jana Fischera, který byl, řekněme, premiér polouřednické vlády?
Já ještě, když jste, jak si mě dal do pytle s Markem Dalíkem, tak to se mě trošku dotklo, takže...
A jako proč? Ještě bych tomu... Počkejte, proč?
No, protože já nejsem žádný Marek Dalík, odpuste, jako to, jako já mám zase...
Marek
nějakou...
Dalík je přítel Mirka Topolánka,
no,
co
dobře,
je to špatné?
Ale já mám zase nějakou čitelnou osobní historii. Já jsem v době před rokem 89 tady byl v protikomunistické opozici, byl jsem za to pronásledován, byl jsem novinářem, byl jsem regulárním politikem, zvolený ve volbách, tak mě nesrovnávejte s Markem Dalíkem, to je jako odpusťte, to se mě dotknul. Tak teď k tomu, co...
To bylo mimo děk, pane Mlynáře, to nebyl útok.
Já se jenom bráním tomuto srovnání. Jsou lidé, s kterými můžete být srovnávány, já jsem tady řekl, že mě klidně srovnávejte s Rusnokem, Mertlíkem, Jánem, tím já se nebráním, a s Markem Dalíkem prosím ne. Tak, co dělá poradce předsedy vlády? Já jsem byl k dispozici panu předsedovi vlády Fischerovi zejména na politické konzultace, takže jsem mu byl nápomocen v tom, jak komunikovat s politickými stranami, jak s parlamentem, co se týče nějaké procedury v průběhu jednání vlády například. Pomáhal jsem formulovat třeba nějaká veřejná stanoviska premiérova v nějakých kritických politických momentech a říkal jsem mu svůj názor, jak řešit některé body kritické během těch 12 měsíců. Myslím, že jsem asi byl docela dobrý premiér, teda teď jsem se ošklivě přeřekl, dobrý poradce, protože pan premiér Fischer byl úspěšný premiér a jak u veřejnosti, tak u politiků, takže myslím, že jsem svou práci dělal dobře a myslím, že i proto jsem tu nabídku od pana Kellnera pak dostal.
Mimochodem, vy říkáte, že Jan Fischer byl úspěšný premiér, jak u veřejnosti, tak u politiků. U těch politiků to nedokážu úplně posoudit, ale u veřejnosti vycházíte tedy z průzkumu veřejného mínění.
Ano, tak protože volbami neprošel, tak jiné kritérium nemáme. Ještě taky i z toho, co jako veřejnost v době novinářů a médií psala, když odcházel.
A vezměme tedy alespoň z vašeho osobního pohledu nějaké faktické hledisko, tedy to, co oznámil, že bude zásadní, jako například první či druhý Janotův balíček, jako například ta situace s tou lednovou či únorovou stávkou, která hrozila od odborářů a která nakonec nebyla, protože Jan Fischer to nakonec rozhodl jinak, tedy že tak říkajíc couvl. I to jsou všechno úspěšné kroky?
To jsou, já myslím, že ne všechny úspěšné a můžeme se bavit o jednotlivých věcech, ale nejdřív jedna podstatná věc. Premiér Fischer byl předsedou úřednické vlády, tedy nepolitické, a jeho úkolem bylo přivést zemi v klidu a dobře v předčasným volbám bez nějakých skandálů a dobře administrovat zemi. To podle mého soudu.
Omlouvám se za přerušení, pane Mlynáře, to si pojďme vyjasnit, protože to je přece důležité. To není případ Tošovského vlády, ve které vy jste byl. To byla úřednická vláda. Dopojím.
Takže to se mu, myslím, povedlo. Myslím, že Janotův balíček byla prostě snaha nakonec víceméně úspěšná vlády stlačit rozpočtový schodek na 5,3, což se, myslím, jakž takž podařilo. A to, že byl posléze v poslanecké sněmovně nahlodán, zdaleka ne tolik, jak si se mediálně ujalo, že byl rozebrán, ale to bychom si museli tady vzít tabulky a čísla. Já jsem k tomu kdykoliv připraven, s kýmkoliv tak debatovat.
Já ne, teď.
Ale necháme to stranou, já tady budu hájit a jsem ochoten k jakékoliv odborné debatě s tabulkami a čísly hájit, že jenom to balíček byl naražen, ale nebyl rozhodně rozebrán. Byla to daň za prostě politickou realitu. Pan premiér Fischer neměl žádné poslance ve sněmovně a politické strany tak rozhodly. A pokud jde o odboráře, tam je to skutečně velmi složité. Já bych o tom rád někdy pohovořil, jak to bylo, protože to může být zajímavé i pro historiky, ale uznávám, že zpětně viděno to určitě nepatří k těm nejlepším bodům. Já to řeknu jenom tak, že premiér neměl manévrovací prostor. Kdyby ho býval měl, tak by asi odborářům neustupoval, ale on ho tehdy neměl. Za tím tvrzením si trvám a pokud chcete tomu věnovat další 10 minut, můžeme jít do detailu.
Mám na starosti, mám v plánu ještě i jiné věci, jen podotýkám, že bývalý šéf poradců Jana Fischera Vladimír Mlynář je dnes hostem 20 minut Radiožurnálu. Tak, co přesně budete pro finanční skupinu PPF dělat, pane Mlynáři?
Budu dělat to, co bylo oznámeno, to znamená, budu se starat o komunikaci a spolupráci s veřejným sektorem, s veřejností, s vládní administrativou, se samosprávou. Moje pozice je obdobná tomu, co existuje v jiných společnostech. Já to znám v oblasti IT, třeba Hewlett Packard, Microsoftu, IBM, je všude pozice, která se jmenuje Public Affairs and Government Relations, tedy vztahy s veřejností a vládou nebo státní administrativou. A to jsou firmy, které jsou tak veliké, jsou to globální firmy, že jaksi dostávají se do styku s tím státem nejen při nějakých obchodních příležitostech. To není náplň práce, jaksi schánět biznis. Dostávají se do styku s tím státem ve spoustě jiných věcí, typu legislativa, regulace, oboru, které dělají a tak dále. Všechny tyto firmy mají tuto pozici, to je člověk, který se zabývá tím, že zprostředkovává politikům, kteří rozhodují, to, co ta daná firma považuje za důležité pro rozhodnutí těch politiků. Já nevím, příklad, můžeme třeba regulace bankovní, tak politici mají nějaké rozhodnutí, zda regulace má být taková nebo maková, vezměme třeba evropskou, teď jestli má být daň bankovní nebo nemá, tak mým úkolem bude třeba zprostředkovat těm lidem, kteří budou rozhodovat, pohled skupiny PPF na tyto věci a předložit jim argumenty, protože dostávají argumenty z druhé strany, třeba aby ta daň byla zavedena, tak tady se předloží argumenty, aby ta daň nebyla zavedena, typově například.
To je lobismus.
Tak já myslím, že lobby je jedna ze součástí těch vztahů, ale ne jediná. Já jaksi se necítím být lobbystou ve smyslu, že budu někde jak si potajmu skrytě, jak se to v Čechách s tím slovem spojuje.
Ne, jako to, to já jsem to neřekl nějak zabarveně. To, co jste popsal, je přece lobismus ve prospěch finanční skupiny PPF.
V každém jazyce mají slova svoji konotaci, souvislosti. V angličtině slovo lobista není nadávka. V Americe, v Británii takovýto lidé skutečně fungují a je to normální profese. V Čechách je označení lobista, jak si tím skoro, že nás plivnou. Tak já jsem v Čechách, mluvíme spolu česky, takže já slovo lobista nepoužívám.
Dobře, finanční skupina PPF se svým způsobem stále uchází o onu mnohamiliardovou zakázku na likvidaci starých ekologických škod. Tato finanční skupina společně se svým konzorciem byla minulou vládou, respektive minulým ministrem financí Eduardem Janotou, dvakrát z toho tendru vyřazena. Rozumím tomu, že vaším úkolem mimo jiné bude také nějakým způsobem třeba uhladit cestu pro to, aby se PPF zpátky do tendru dostala?
Ne, to určitě ne. To rozhodne Úřad pro hospodářskou soutěž, jestli to vyloučení bylo po právu nebo nikoliv, a tam jaksi moje práce nepůjde. Na to budou právníci argumentovat a to rozhodnutí ÚOHSu prostě nějaké bude. Já si myslím, že já budu říkat, a teď to rovnou řeknu, že si myslím, že je dobré pro stát, aby v tom tendru, když už je takto vypsán a takto běží, to nechme stranou prostě, takže je pro stát dobré, aby v něm bylo co nejvíc soutěžících, kteří jsou schopni nabídnout co nejnižší cenu. A že tedy je v zájmu státu, aby tam bylo co nejvíc silných soutěžících a že vyřazování těch soutěžících tak, aby tam jich bylo méně, prostě není ku prospěchu státu. To je jediné, co vám k tomu můžu říct a víc k tomu říkat nebudu. Já jsem nepřišel do PPF na jeden projekt, já jsem nepřišel do PPFky na ekozakázku, to je prostě nesmysl. To bych jednak neudělal a jednak by to ani nemělo žádný smysl.
Jinak na druhou stranu je to obchod, který pokud by ta daná firma nebo konzorcium získala, tak je to obchod velice velký za spoustu peněz, je dlouhodobý.
Je to objemově velký obchod, ale jako ty částky, které někdy v meních se objevují, jsou podle mého názoru nesmyslné.
To je jedno, ty částky se pohybují od 40 do nějakých 115 miliard korun za zakázku.
115 je úplný nesmysl a já si myslím, že je správné, aby proběhla soutěž, která přinese skutečně nejlepší cenu. A to jak si bude jediný můj argument, ale já znovu říkám, já jsem nepřišel do PPF-ku jako zakázce, není to náplň mojí práce a musel jsem se jako smát na titulky, že si Kellner koupil Mlynáře kvůli jako zakázce a pobavil mě tady vás někdejší kolega pan Motejlek, který napsal dokonce, že jak si na té zakázce se ukáže, jestli jsem jako k něčemu nebo ne, tak to určitě teda to není ten zlomový bod, na kterém se to ukáže.
Ale jestli jsem dobře rozuměl tomu, co jste říkal před malou chvílí, pane Mlynáři, bylo by pro stát prospěšné, aby se PPF se svým konzorciem té zakázky účastnila, respektive
to
tendru?
Myslím a rád bych slyšel argument jiný. Jako pokud je právně vše v pořádku, tak myslím, že obecně platí, že je vždycky dobře, když je víc soutěžící. Když vy budete prodávat auto, tak taky budete rád, když budete licitovat mezi čtyřmi zájemci, protože dostanete vyšší cenu. A tady stát dostane, bude muset platit, pokud ten projekt bude dokončen vůbec, což je asi velký otazník, tak je pro něj dobré, aby těch soutěžících bylo co nejvíc. No. To je obecný princip, který prostě zastávám a budu ho zastávat i v budoucnu. Zastával jsem ho i v minulosti.
Máte nějaké vysvětlení pro to, proč i přes nechuť minimálně Občanské demokratické strany vláda Jana Fischera, respektive ministr financí, dvakrát PPF vyloučil z toho tendru?
Poprvé to udělal předchůdce, tuším, že pan ministr Kalousek, respektive aparát ministerstva. Po druhé to skutečně udělal pan Janota. Já jsem se o té věci s ním, jak si proč jste tak nakonec rozhodl, nebavil. Mimo jiné i proto, že to udělal asi 4 dny před svým odchodem z funkce. Takže já o tom nemám žádné podrobnější informace.
To taky není úplně standardní, ne?
Co není standardní?
Udělat něco 4 dny před odchodem ze své funkce takto významného a důležitého.
Já si to myslím také, ale jak si nechci tady panu ministru Janotovi cokoliv podsouvat, protože potom nemám žádné hmatatelné důkazy.
Tak a úplně poslední otázka, kterou jako bychom se vrátili na začátek. A to už je jedno, jestli se budeme bavit o tendru na tu zakázku na likvidaci ekologických škod nebo na jakýkoliv obchodní vztah, který by mohl být navázán mezi skupinou PPF a českým státem. Ten fakt, že bude mít PPF a má vás, s tou zkušeností ze státní správy nevytváří prostě komparativní výhodu pro tuto skupinu?
Víte, já jenom, jako mě to jako starý, když jsem bývalý politik, tak jako starý ješit, aby mi to mělo dělat dobře, jak o mě, jak si důležitě mluvíte, ale jak si, já myslím, že to opravdu není na místě. Víte, třeba Martin Bursík má konzultační biznis a byl ministrem životního prostředí a dělá konzultanta v životním prostředí. Pan bývalý premiér Topolánek napsal z kongresu své strany, že teď už radí za peníze.
Pane Mlynáře, já vím, ty lidi... ale společnost Czech Coal si Martina Bursíka nenajala teď na stálé místo ve svém vedení.
No, ale já chci říct, že můj krok je transparentní, veřejný, kontrolovatelný. Já prostě jsem přijal nějakou pozici na nějaký delší čas, to není prostě nějaké extempore, po delší úvaze a prostě je to transparentní na to vidět a já na tom, je to prostě transparentní v západní demokracii zcela standardní krok a jak si já prostě ty náznaky, že zatím, že se tím získává nějaká speciální výhoda, nějaká tajemství, prostě musím odmítnout. Já myslím, že ty jsou někde úplně jinde. Já kdybych jako chtěl prodávat nějaká úžasná tajemství, jejíž si myslíte, že jsem nositelem nebo naznačujete, tak bych to, kdybych to dělal temně někde, tak o tom nikdo neví. Kdybych se založil konzultační firmu, tak tady spolu asi nesedíme.
Pane Mlynáře, já musím na závěrem připomenout, že o těch tajemstvích jste mluvil vy. Já jsem se ptal pouze na to, jestli PPF získá komparativní výhodu tím, že vás bude mít ve svém jaksi týmu.
Tak to si myslím, že získá komparativní výhodu, že jinak bych mě tu nabídku nedali, že si to myslí a jestli to bude skutečnost, to ukáže čas, jestli si zvolili dobře.
Bývalý šéf poradců Jana Fischera, od 1. srpna také zaměstnanec finanční skupiny PPF Vladimír Mlynář byl hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Díky za váš čas.
Děkuji, naschledanou.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Českého rozhlasu. Díky za pozornost a hezký večer.